Сэкономить до
святок. Валентина Степановна достала банку ананасов, поставим на Новый год.
И уже она стоит, а банка до Нового года.
У меня до вас было такое питание у плане подкасту. Чем наши предки заменяли иронию судьбы и голубой огонек?
Шпевами? Коляды были другим по значности, после Великого дня.
После
и
Пасхи.
Так, да. И практично ровным купалью. Тое, что зараз калядушек проходить, это уже больше поздняя трансформация. Тоже больше поздняя трансформация, якая докладно полторая вот гэты шесть волхвов старозаповедных. Мы у Рузи подглядели, как ставили елку, и у Вильни она заявилась, вот, ну, на початку 17-го стагодия почали ставить уже елку публичную. Мы еще не россияне, тому нам можно еще.
Кутить.
Да, место тут это слово, кутить.
Кутить, кутя.
Да. И тут еще то же самое Голливуд. Нажраться каши, поскакать рогатым.
То бишь, наши предки были звичайными людьми, которые...
Чистая дискотека со всеми вот этими речами.
Это каша, которая завсёды связана с гором. Ее завсёды едят на поминках. Это не так, это помилка моя.
Кані. Это просто страва, яку едят все. Это такие, ну, обойти с горшочком, вообще, как подчастовались. Некая такая головное блюдо, яким частуются вообще. А остальные еще едут, как кто что хочет.
Угу. Мандарины были? Я к тому, что...
Ну, слухайте, цитрусовые... Ну, конечно, коли Великое князство Литовское поднялось до уровня того, что он... Рыцари уже с ягуаровыми шубами змагались, то, конечно, это все было ведомо. Мы все это радзівілаўскія, там, теразмерность, мы, конечно, этой легенды, люди просто любят это узгода. Ой, как сколько было бабла, сколько было той соли, там, сколько
на санях золота там. Ездили,
да,
так.
Все вот это вот. Ну, это вельми любят у цяперашні час узгадывать. Ну, это была те размерности, якая так само не віталась. И так, как хтось там перажив, неяк боль об тим, что заборонили ставить ее, кому ты заборонишь на белорусском хуторе, что? Голод не могли зробить у Беларуси большевики, стоя причины, что они писали Сталину. Они бульбу не выкапывают и ходят у лес, а там еще их закопано. И мы не можем организовать голодомор.
А если это не менавіта елка, а некие другие традиции?
Калядушчики все одно ходили.
Ходили.
Ну куда ты, что каля каждого ночью калядушчика, каля калядушчика красноармейцев ставишь? В образ Деда Мороза тады Сталин пришел и сказал, точно такой, как Санта-Клаус. А это американцы привезли Кока-Колу, а Кока-Кола своим персонажем имела Санта-Клауса, и они показали Сталину, Сталину дуже сподобалось.
Олег, здравствуйте.
Приветание. Приветание, сябры.
Искренне рад с вами познакомиться. Искренне рад слышать ваш бархатный голос не в музыке, а в подкасте.
Оксамитный.
Согласен, оксамитный. Олег, у вас уже есть новогоднее настроение, рождественское?
Нет, покуль еще нет. Ну, это завсёды. Это завсёды. Перед святочное, и оно, напевно, не самое. Клопоты. Клопоты. И я бы покуль еще не сказал, что они такие приемные. Ну, на самом деле, я сказал правду, тут треба было слушать и сказал, ой, у меня такие добрые, такие веселые, такие передсвяточные, там что-то вот такое. Ну, это будет хлусня.
Добро, я тогда так само перейду на белорусскую мову. Как вы створаете...
Давай на тросянцы.
На тросянцы, добро.
Быцем по-белоруску, но так, как российские люди понимали.
Добре, домовіліся. Як ви створаєте собі ось гэта новогодні настрой? Ёсць, мабыць, нейкія традыцыі менавіта вашы?
Сімейныя ёсць, ёсць. Ну, яны даволі звычайныя. Напрыклад, сёлета сапраўды ёсць праблема з усталёўкай елкі. У мяне кот яшчэ адзін дадаўся. Іх зараз у мяне 5. Яны разбураюць мне. Я не ведаю, пэўна, на столь. Столь гэта патолок. На патолок прыйдзецца ставіць ці вешаць тую елку. Это, канешне. І яны ўсе бандзіты. Апошні кот, мяне яго вярнулі. Кошка. Ну, яна... Дзіч, абсалютна, настолькі неўтаймаваная, яна яшчэ маладая, яна разбурае мне ўсё на свеце. Таму вот, ну, гэта праблема, канешне. А ўвогуле, ну, канешне, гэта так ці інакш сямейнае свята. Да і каляды таксама. Ўсё ж такі сацыяльнае, але важна сямейныя некія моманты. То вот, ну, такія традыцыі, так.
Вы гаворыце пра сямейныя традыцыі. Для многіх з нас гэта атмасфера заўсёды ідзе з дзяцінства. Елка, заморскія фрукты, которые нельга чапаць да бою курантаў. У вас з дзяцінства...
Трэба памятаць, што сапраўды вот, ну, у лістападзе ці кастрычніку яны нічога не каштуюць у паўднёвых краінах. І з гэтай прычыны яны каштуюць толькі перавозку на баржы. І іх там засыпаюць як пясок. Ну і вось таму мандарын стаў такім пачастункам на Новы год у наших землях. Хоць гэта, канешне, ну, нонсенс. Але, ну,
але ж у савецкі час гэта было, мабыць, як золата так. Тое, так?
Ну, гэта была некая экзотыка. Экзотыка, безумоўна. Ну, і да таго, што сці нагадвала, што мандарынка некая такая, што яна крыху падобна на тыя шкляныя шары, што з елкай звязаны. І пэўна, ну, вот, да. Канешне, яблык у фальзе – это даўнішнія штукі, а вось ўжо мандарыны, ну, неяк прыйшлося даспадобы, вот так. Пэўна, і сёлета будуць мандарыны абавязку. Ну, як это? Пахне елкай, мандарынамі не смярдзіць. Ну, так што это за Новы год?
Згодзін. Олег, я вас запрасіў у падкаст «Прабел», каб вы расказалі вось пра гэтыя навагоднія і калядныя традыцыі беларусаў. Старажытных беларусаў. Чаму менавіта вы?
Усе беларусы старажытныя.
Старажытныя. Усе большасць вас ведае як аснавальніка і лідара групы «Палас», фолк-групы.
Ну да, але мы даўно ўжо вызначыліся, што ўсё ж такі гурт. Гурт з гуртавання. Так, напэўна, трэба ўжо пераносіць усё ж такі, што музычныя групы і на беларускай мове. Ну, у нас яшчэ традыцыйна гурт. Гурт «Палац».
Але ж у вас ёсць некія таямнічыя веданні пра культуру беларусаў.
Яны не таямнічыя.
Раскажыце, калі ласка, пра гэта.
Быў перыяд. Та ён і ёсць гэты перыяд, калі, в прынцыпе, і... Это можна назваць забарона на прафесію. Калі мае хобі стала прыносіць прыбыткі. А хобі было звязана перадусім з культуралогіяй і этнамузыкалогіяй. У нас сёння спецыялістаў, якія могуць сказаць, што яны этнамузыкалогі, ну, это вобмаль у Беларусі. А ў сусвеце гэта вельмі-вельмі папулярная такая... такое адгалінаванне культуралогіі. І мяне ось туды вечна вабіла, хоць спачатку я пачынаў больш як практык, а ўжо тэорыю давялося вучыць, калі мне ўжо было далёка за 30. Вось такім чынам я і выкладаю, і ў мяне і працы ёсць з гэтым звязаныя, ну і даследавання ў мяне нямала. Выходзілі навуковыя артыкулы, звязаныя з беларускім фальклорам, з беларускай этнамузыкалогіяй, сусветнай этнамузыкалогіяй. Ну і, канешне, тое, што я рабіў, нямала якраз у фармаце блізкім да фармата падкасты. Праграмы «Фолк-брама», аўтарская праграма, якую я амаль 10-годзе па фальклору сусвету і Беларусі штотыдзень выдаваў на гара праграму. А гэта, канешне, Прымушала і даведвацца, кампіліраваць, ствараць матэрыял, асэнсоўваць.
Я вучыўся на гістарычным факультэце БДУ. У мяне 2 гады была этнаграфія, этналогія. Я таксама ездзіў на практыку.
Правда, цікава?
Вельмі цікава. Водка лілася ракою.
Ну, бачыш, практыка і гарэлка. Ну, можа, да. Трошки такое таксама ж бывае, асабліва па маладосці.
Но вельмі цікава. Добрыя ўспаміны аб гэтым. Алег, прапаную ствараць навагодні настрой. Калядны. Але ж, па-першае, растлумачце мне, калі ласка, чым адрозніваюцца для беларусаў каляды і Новы год у нашым такім сучасным паніманні гэтага слова?
Каб каротка, да будзе трошкі навукова. Каляды святочны перыяд, трыадзінае свята. Новы год, календарнае свята. У прынцыпе, ўсё. Калі мы гаворым пра каляды, гэта перадусім астранамічны падыход. Гэта перыяд, калі сонца і зямля знаходзяцца на самай блізкай адлегласці. І ў сувязі з тым, што гэты перыяд, ён вагаецца, ён не бывае ў даце ў адной. Ну, і нашы продкі, і дзяды ведалі, і сучасныя астраномы гэта ўсё таксама ведаюць. У гэтым, гэтай сувязі, ну, вот гэта цэлы перыяд, і это 3 асноўныя святы. Это нараджэнне Бога, прызнанне Бога і хрышчэнне Бога. 3 куці, 3 вот это ўсё. Вот это вот гэты перыяд і ёсць каляды. Канешне, каляды. Атрымалася, што ну, мы да гэтага часу ўсё ж такі імкнемся святкаваць у традыцыі юліянскага календара. У каліянскай сістэме. Але жывем мы ў грыгарыянскай. І з гэтай прычыны вот, ну, ёсць такія вось недарэчнасці. Ці дужа багата там атрымліваецца цэлы... Ано не цэлы месяц, гэта, ну, больш як 20 дзён, як быццам-то святочны. І, ну, у сувязі з тым, што 2 календара. А што тычыцца Новага году? Само навагодняе свята ў якраз 31 на 1, гэта не такая ўжо даўнішняя традыцыя. У беларусаў гэта з'явілася толькі ў 16 стагоддзі. І то гэта занеслі пратэстанты. Гэта ўжо пасля лютара. У нас у Беларусі, перадусім у Вільні, у Віцебску, у Полацку, і потым толькі пайшло на Мінщину і туды да Чарнігаўшчыны. Гэтая з'ява, ну, святкаванне Новага году з 1 на 31, бо, ну, Новы год усё адно быў яшчэ звязаны з Вялікаднём. Хоць пэўны час мы таксама святкавалі і зноў жа па візантыйскай традыцыі, візантыйскай сістэме мы святкавалі 1 верасня. Такі перыяд таксама быў больш як 200 гадоў. А дагэтуль, канешне, гэта Новы год быў новае лета. Гэта новае лецце, гэта з пачаткам лета, ён быў і ў даце, і адвялі Вялікдзень, ад Пасхі па факту. Вось, і ў красавіку была канкрэтная дата, ну, гэта трэба Канстантынопольскую эру чытаць і чытаць адметнасці юліянскага календара, тады будзе ўсё зразумела, таму што, ну, да. Па факту, аж да 17 стагоддзя мы ў сістэме, канешне, жылі юліянскага календара, візантыйскай альбо канстантынопольскай традыцыі, канстантынопольскай эры. А вось тады ўжо, да, прыйшоў грыгарыянскі календар і паступова, ну, канешне, перадусім, это пратэстанты, это гарады, мястэчкі. І вось тады пачалі адзначаць, от калі мы гаворым пра Новы год, і ён так, сапраўды атрымаў такой выгляд свецкага свята. Народная традыцыя значна пазней дала. І, ну, Новы год ён якраз трапляе на свята, якое ў народнай традыцыі, да і ў хрысціянскай традыцыі трапляе от на сярэдзіну між гэтых 3 святаў, гэта прызнанне Бога. Ну, даты, тут не пра даты трэба гаварыць, а хутчэй пра падзею.
Ну і наколькі я ведаю, старажытныя рымляне першыя, хто зрабіў святкаванне Новага году.
Это ты гаворыш як гісторык.
Ну, глядзіце, што я ведаю. Январь. Гэта старажытны, ну, рымскі, да, бог Янус, які глядзіць у так, наперад,
да,
і
туды, і сюды,
у мінулае.
Да, двухтварны, і што консулаў прызначалі на з першага. Ну, гэта традыцыйная гісторыя. Тады пытанне. Календы рымскія і календар і каляды. Што ад каго пайшло? Усе сцвярджаюць, што мы ўзялі ў рымлян, а можа рымляне ўзялі ў нас?
Цікава.
Ад слова каляды.
Цікава. А каляды семантика слова якая?
Ну, там аж 6 версий.
Якая вам больше подобается?
Каляина. Это такого же слова, как каляина. Как и каляюга, и там багато чего.
А это... слово «калия»?
Ну, конечно.
«Борозда»?
Конечно, помежжа.
То есть, с початку, накольки так само я ведаю, поправьте, коли что мне, Новый год святковался менавито у звязцы с сельской господаркой, коли у
не красовику? Перебольшивайте. Не? Не, пере... не, да, у всех подручниках так и написано. А тем, что вот это все сельскохозяйственные циклы, слушайте, значно перебольшена сельскохозяйственная тематика у привязки до календаря. Календарь заўсёды был привязан к астрономичным подеям руху Солнца и Земли. Слушайте, это ну, столько уже доследовано об том, что предки настолько добро ведали, как рухается Земля и Солнце. И у Вавилонии, и у Шумеров, и у Египта. Ну, ну пробачьте, но ну, той же Юлианский календарь, это же абсолютно египетский календарь. Які так само принесли з Вавилонії. І він настільки докладний, що до гэтага часу дожив. А це все абсолютно астрономічні речі. Ми користаємося тими гороскопами, сузорами. Це ж усі речі, які повстали 4 тисячі год тому. Яка сільська господарка? Які речі? Ну, там господарка у шумерів, господарка у білорусів, ну, та, ну, відомо. А сонце і зорки рухаються вельми подобно. Тому, звісно, це все астрономічне подій.
Прийнято. Каляди були більш значним святом для...
Каляди були другим по значності, після Великого дня.
Після Пасхи.
Так, да. І практично рівним купаллю.
Угу.
То так само гэта... триодинное свято, але звязано с астрономичной подеей само далеко Солнце и Земля.
Ага.
То, что мы теперь як Троица, Русалья, Купалья. Вот это три святы, ну и они были практично ровными калядным святом.
То есть, вот как вы говорили, Новый год – это больше светское.
Конечно. Ну, мы ж не забываемся, что новолетие поменялось на слово «Новый год». Слово «год» – это Бог по-немецку. Новый Бог с Новым Богом, да? Шведская абсолютно подыход. Ну и да, и изъявилось понятие год, как раз вот 17-е стагодие, коли вот приходит до нас григорианский календарь, який, конечно, у вёсках не надто восприняли, а у городах, ну да, да, это было дуже распаўсюджено. Мы у Рузі подглядели, як ставили елку, и у Вильні она з'явилася вот, ну, на початку 17-го стагодия почали ставить уже елку публичную.
Як у нас сёння на Центральной площі менавіта нешта такое было і некалькі стагоддзяў таму, так?
Аднавілася традыцыя ставіць елку на плошчах, гэта, канешне, ўжо пры Расійскай імперіі. Але яна аднавілася як? Ну, яна была. Яна па факту была, но ў Расіі, ў Маскве гэта абсалютна не прынялі.
А чагарычна?
Ну, нямецкая ўсё это, понимаеце?
Добра, калі мы перайшлі да таго, як упрыгожвалі перад Новым годам усю гэтую атмасферу і стваралі святочную ауру, раскажыце, калі ласка, вось нашы продкі, як яны гатовіліся да свята, як яны стваралі уют хатні?
Тое, што паказваюць і летапісы, і этнаграфічныя, дакументаў не шмат. Ну і шляхетныя ўсе апісанні ёсць, ну яны вельмі, ну там багата трэба вот, ну, яднаць у адну кучку, каб вот, ну, прыкладна сабе гэта ўсё ўявіць. Па-першае, канешне, гэта тое свята, якое беларусаў не захавалася, якое захавалася ў Аўстрыі. Гэта святы Мікалай і Крампус. Гэта самы пачатак якраз снежня, абыходзіць дамы. Обыходили у кожухах, рогаты, то, что потом, конечно, перенеслося с волочобников великодных на волочобники калядные. Это просто был обыход людей на предмет померли тене.
Ага.
А, у нас это цалком сошло на это шесть трансформовалося у как раз калядное шесть, вот то калядовщиков шесть, а захавалося оно близким до старых да сярэднявечных традыцый, но зараз, ну, трошечки аднаўляецца у Аўстрыі, у трошкі ў Венгрыі. Святы Мікалай і його супрацьлегласць, Крампус, яны абыходзяць усе дамы. Ну, гэта час, калі смерці пачынае, ну, самая высокая смертнасць. Паміж лістападам і снежнем ось якраз самая высокая смертнасць. Праходзілі ўсіх праглядзець. А потым, калі вось на, ўжо пачынае дзень падаўжацца, ось якраз смяротнасць яна значна паніжаецца.
Пасля 22-го снежня.
Да, яна значна паніжаецца, так гэта паказваюць сучасныя, ну, ведаеце, скольки памірае, ну, зараз гэта трохі забаронена ў сувязі з ковідам, зараз паглядзець апошнюю інфармацыю мы не можам, ну, інфармацыя аб тым, як колькі людзей памірае за дзень, напрыклад, у Мінску, яна ж была праўдзівая ў 70-е, 80-е, вы можаце пераправіраць, то ўсё вот пра гэта. А далей, канешне, перад калядамі, ну, мы разумеем, што калі Бог нарадзіўся, то гэта яшчэ скаромнае. Ну, пакуль Бога не прызналі Богам, то ну, як і чалавека. Ну, калі радзілася дзіцятка, это яшчэ не факт. А вот калі ўжо яго прызналі, это ўжо факт. Ну, то бок далі імя. А калі ўжо ахрысцілі, ўсё то чалавек. Ну, такая ж самая схема тут працуе, што мы прызнаем, што Бог нарадзіўся. То бок Бог нарадзіўся, потым прызнаем, а потым яго ахрышчваем. І вось тут, канешне, прызнанне Бога, дары, то гэта пікавая пазіцыя, гэта самая смачная ежа рыхтуецца, але ўжо вадохрышча ці ахрышчэнне збавіцеля, то яна зноў жа скаромная, гэта і зноў посціцца дзеля таго, каб захаваць, ну, сілы пратрымацца яшчэ далей. І тут, ну, як, утульнасць, і тут больш бяспека. Гэта праход на мэту, ці не замёрзлі людзі, ці ў якім стане людзі. Гэта проста падтрымка соцыума. І з гэтай прычыны, канешне, не такое было моцна святочнае, як той жа Вялікдзень. Але, ну, яно церазвычайна важна для сацыяльнай сутнасці.
То есть я правильно разумею, што калі зараз дзеткі абыходзяць у пад'ездзе ўсе кватэры, просяць нейкія сладасці, гэта ўсё ідзе з таго моманту, калі людзі выконвалі такі сацыяльны аспект, жывыя ці іх суседзі ці не.
І так і не, таму што тое, што зараз калядушчык праходзіць, гэта ўжо больш позняя трансфармацыя. То ж больш позняя трансфармацыя, якая дакладна паўтарае вот гэты шэсце валхвоў старазапаветна. Абсалютна дакладна паўтарае шэсце валхвоў, які я, ну, яшчэ 1000 год да нараджэння Хрыста ўжо ведуны напісалі аб тым, што тое будзе, а потым перад, ну, новай эрай, 2000, больш як 2000 гадоў таму, і зноў жа вот гэтыя ўсе медіумы, экстрасэнсы в Вавілоні, ўсё гэта пацвердзілі аб тым, што такое здарыцца. І потым, ну, вот быў перыяд, калі з Вавілоні пайшлі людзі, вот пайшлі якраз гэтыя відуны, вішчуны, яны пайшлі шукаць, дзе нарадзіўся Сын Божы. Яны заходзілі кожны дом, спявалі там, распавядалі штосьці, ім давалі дары для Сына Божага, ну і таксама іх кармілі. І выходзіць, што вот гэтае, мы проста штогод паўтараем той подзвіг валхоў. Ну і ў каталіцкім варыянце оно нават захавалася з імёнамі. Каспер, Мельхіор, Бальтазар, гэта тры цары, насамрэч тры мудрацы. Тры мудрацы, якія ведаюць, што так вось адбудзецца, яны медзіумы, яны гэта адчулі ў будучыні, не настолькі былі ў гэтым упэўнены, што вот пайшлі шукаць, дзе сапраўды нарадзіўся збавіцель. Ну і неслі яму таксама падарункі, каб прызнаць яго Сынам Божым. І мы проста паўтараем, вот абсалютна дакладна паўтараем гэтую традыцыю. Аднак, ну, канешне, мы яшчэ памятаем, што сама, ну, вот тое, што казайдзе, гэта частка якраз ад Крампуса. Это адзін з варыянтаў. Другі варыянт аб тым, што, канешне, Зеўс і Перун, ну, ёсць старая легенда аб тым, што яны былі ускормлены ўсё ж такі козім малаком.
Таму каза.
Таму так? Каза. Ну, трэця версія аб тым, што гэта ўсё ж такі знак казірога, які нясе тую зорку, якая пакажа, дзе нарадзіўся Бог. Ёсць вельмі смешная, дарэчы, класная гісторыя, но яна, хутчэй за ўсё, дывановая міфалогія. Яна звязана з тым, што зараз, калі бетліемчыкі робяць, ну, у касцёлах, то там заўсёды стаіць бык, авечка і ослік. Так, ну, хто перший побачив? Стайня. Стайня, де народився Христос. Але етнографи показали, що ні-ні-ні, там, де народився Христос, могли бути тільки кози. Але коза, вона все ж таки сприймалася як поганський символ.
Язичний.
Ну, да. І от її викреслили з гэтага асяроддзя гэтых трох. Але менавіта коза. Коза побачила у перший раз Бога, і вона побігла до тих пастухов. І вона падала, подымалася, показувала от якраз гэтым своїм поводзінам, аб тим, що йдіть за мною, я ведаю, де що відбулося. І пастухи, ось яны, які, яны от гэтымі паводзінамі казы былі здзіўлены, менавіта каза прывела іх да ось стайны, дзе нарадзіла Марія, нарадзіла Хрыста. І, ну, от гэтая гісторія, аб тым, што менавіта каза паказала, як гэта адбылося, от яна пратранслівалася ў тое, што ваджэнне казы, што каза ідзе наперадзе. Ну, як бачите, міфології багато, пригожих таких.
І вельми цікавих.
І цікавих, погаджуся. Ну, от воно так, ну, гэта ось усе оформилося через таке народне християнство. Це безумовне християнство, тільки воно не підпорядковувалося. Ці було, ну, більш казачне, чим тое, якое пропонували нам клерикальні інститути, ну, тому може бути більш світське. Але це безумовно християнська традиція, і, ну, от вона і заховалася, і мається до сьогоднішнього часу.
Ось я хочу про гэта і спытаць, а не было нейкага канфлікту паміж паганствам у наших продкаў?
І не, вось, конечно.
А чаму? Як з гэтым справляліся?
Та тут не треба нікуди справляться. По-перше, конечно, християнство, я ношу ще, да, охрещення, так званого охрещення у Русі. У нас було таке християнство, яке було скандинавського ще ладування. З Ірландії, Ісландії, от це. А воно було таке апокрифічне. Воно було не православне, не католіцьке, це просто було християнство. По факту, просто ти ж... Варагі, які собою уявляли вікінгів славянського походження, і навіть не сперечайтеся со мною, гэта я можу доказати кому завгодно. Яны просто приходили і на тих камінних бабах просто висякали криш, і по факту все.
Устанавливали християнство.
Вот і все. Ми ж веримо одного Бога. Да, а ти Христу, альбо ти батько його, альбо Духу Святому, альбо Духу Каменя ти молитву укладаєш. То якая розніця?
Усе гэта тройца.
Ну, гэта ж тая ж самая, ну, гісторія тая ж самая. Она ж нічым не змянілася. У што мы, Маісей быў язычнік, валхвы ж язычнікі. А калі прыйшоў Христос і перевернув сталы у храме, это ў чыім храме ён пер... Каму гэты храм быў?
Язычніков.
Ну, можаце і так лічыць. А ён гаварыў, што гэта храм айца майго. І гэта ў новым запавеце чатырыжды напісана. Ну і што, які тут канфлікт паміж хрысціянствам і дахрысціянскіх традыцый? Стары запавет і больш новы запавет, больш удакладненні. Аб тым, што мы цяпер не забіваем, не забіраем вока за вока, а мы цяпер терпім мірны падыход. Вот, ну, па факту, ну, я на то ўсё тое ж.
Я разумею, гэта вельмі цікава. Олег, вы некалькі хвілінаў таму казалі пра пост. Чаму пост вельмі важны быў для нашых продкаў от менавіта перад гэтымі святамі?
Лічыцца, што ўсё ж такі стануча пост уплывае на здароўе.
Тады гэта таксама ведалі.
Ну, гэта ж зразумела, гэта ж выжыць. Лекару ўжо ж не так было, правільна? Ну і, конечно, правильна, ну, традиція такая, як правильно їсти, що і коли, Бо, ну, ми ж самі розуміємо, що коли ти все одно і то ж їш, то, конечно, сосуди засоряються. Ну, що це все ж таки нездорово. І треба зміна, своєособлівая зміна традиції сілкування.
А у ваших словах я правильно услышав ціні, що... Гэта яшчэ як нейкі спосаб сэканоміць на доўгую халодную зіму, каб дажыць да вясны.
Не можна гэтага адмаўляць. Хоць былі ж годы і дуже багатыя, можна было тое мяса есці штодзённа.
То есть прычыны розныя могуць быць.
Гэта ўсё ж такі прычына вот ладавання. По-іншому, я навіть по-русски забуваю, що як це как бы спосіб життя, да? Ладавання життя. Це традиція, яка показала те, що вона, коли хто притримлюється цієї традиції, значиться, ну, це більш здоровий стан, менш хворий. Все це так і заклалося і у тим, як ми робимо страви, які, чому. Тут я б таку глибінну, сакральну штуку, звісно, вона є, але б я її не шукав, тому що це усе трошечки ускладняє.
Добре. Святочний стіл. Які страви були більш популярними у білорусів на Каляди і ось на новогоднє свято?
Усі люблять говорити об тим, що про 12 страв, що... я не знаю, що в документах. Я вже кілька десятків років шукав, нема.
А что это за мифичные 12 страв?
Ну, связаны там, ну, по-разному. Ну, я говорю, что я эту традицию не знайшов. Просто некоторые пишут об том, что треба ставить, там, на каляда 12 страв и так далее. Конечно, куця. Куця, это звычайная смачная каша, и, конечно, дети ее не любят. Ну, дзеці завжди кашу не люблять.
Куця – гэта рыс з мёдам?
Рыс – гэта значна пазні. Канешне, куця было спроса.
Угу.
Ці перлоўкі. Аўсяную куцю на хрышчэнне, канешне, аўсяная куця. Ну, гэта каша. Каша абрадавая, якую елі ўсе. Каша, рождественская каша, ці, вот, яна ў усіх балтаў. Все шведы, все норвежцы, все, что связано с Скандинавией, Балтией, там усюду про эту кутю, калядную кашу.
То, что... Просто у моем разумении это каша...
Рис это значно позднее.
Не, не
рис... Это настолько позднее, что это увогуле 19-е стагодзе.
Это каша, якая заўсёды связана с гором. Я езу сюда, я едят на поминках. Это не так, это помылка моя.
Это просто страва, якую едят усе. Это такие, ну, обысти с горшочком, усе, как подчастовались. Некая такая головное блюдо, яким частуются усе. А остальные усе едут, как кто что хочет.
Угу. Мандарины были? Я к тому, что...
Ну, слухайте, цитрусовые, ну, конечно, коли Великое Князство Литовское поднялось до уровня того, что, ну, рыцари уже с ягуаровыми шубами змагались, то, конечно, это все было ведомо. Иншая справа, что широким житку, конечно ж, не было.
Вот я и хочу перекинуть некий мостик, каб вы мне поведали социальное расслоение. Мы все разумеем, что были магнаты.
Только было шляхты и магнатов. Что по некоторых подликах сегодняшние белорусы, каждый другие, те шляхты, чем те связаны с магнатом.
По экономичному стане, да?
Это не экономичное. Это социальный статус шляхтич. Шляхтич, вон, боссы с шаблей гной тягает.
Зводен.
Але он шляхтич, он свободный человек. Он
добро.
Вольный человек. Это магнатство, ну так, так. Магнатство, эти, олигархи. Ну, зрозумела, такая з'ява была распаўсюджана, и магнаты с Литвы, русская Литва, то лічилася ж як руська Литва, що, ну, сапраўды, тут ми всі ці радзівілаўскі, там, ці размерність, ми, конечно, гэта легенды. Люди просто любять гэта узгада. Ой, як скільки було бабла, скільки було той солі, там, скільки золота там.
Ездили, да,
все вот это вот. Ну, это вельмі любять у цяперашні час узгадваць. Ну, гэта была ці размерність, якая так само не віталася.
Одиночные некие выпадки, какие потом вошли у аналы истории,
ну,
так?
Ну, як дикунство.
О, это доброе слово, конкретное. Так я хотел спытать, чем отрознивалось богатство стола, например, неких упрыгоживаний и подыходу до святкования новогодних и калядных у простого селянства, например, и у людей, которые мали гроши и были статусными.
Статусные, яны, конечно, все ж таки цікавостки и ближе до европейских позиций. Например, мы можем узгадать, что уже 1600 некі год у нас з'явіліся індыкі. Індык як калядны, як каляднае блюда. Важнасць была не гусь і не лебедь, а менавіта індыка. Это 17-е стагоддзе. Адкуль яны іх бралі? Яны ж увогуле з Амерыкі. Я не ведаю. Ну, справа ў тым, што, напрыклад, такія рэчы былі.
Я сразу пра утку і падумаў амерыканскую.
Да, 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 тая індейка,
тая
індейка, якая, гэта традыцыя ў нас, ну, яны дзе-то з Англіі што-то вот такое наглядзеліся і такое рабілі. А тое, што тычыцца, ну, звычайнага селяніна, хутарскія ці вот гэтыя пазіцыі, так, гэта падабрус, салома, якая, зноў жа, паказвае, нагадвае пра вертэп, дзе нарадзіўся Христос. І тыя ж самыя рэчы просто, ну, гульня ў тое ж самае, пра што распавядае міфалогія.
У мяне да вас было такое пытанне ў плане падкасту, чым нашы предкі замянялі іронію судьбы і галубой аганёк?
Спевамі?
Спевы. Якія гэта былі спевы? Гэта былі некія рытуальныя?
Ну, і старыя, і калядныя канты, і больш модная такая музыка, якая ўжо з больш развітая гармонія была, канешне. Але, ну, спеваюць канты, а потым го-го-го каза і панеслася.
Гульні?
Ну, таксама шэраг мышы і да гэтага часу давялося. Канешне, калядны час перапранання. Мы ўзгадываем, што да каляд мы яшчэ да хрысціяне, ці калі мы тут паганцы ўзгадывалі ці язычнікі, пасля каляд, асабліва пасля вадохрышча, мы ўжо такія хрысціяне, што ўжо, рані Божа, ўжо такія глыбокія, ўсё такія праўдзівыя, ўсё. А перад гэтым, ну, такі вось час, варажыць нават можна.
І гэта не супярэчыла?
Супярэчыла, безумоўна. Но...
Варажыць, это гадаць, давайте скажем.
Да, да, угу. Да. Ну, это перад, ізноў жа, апошні дзень перад ахрышчэннем. Это вадохрышча. Па гэтым календары 19. Па нашым цяперашнім календары 19.
Студзеня.
Так. Ну, і вось у гэты час, перад тым, як хрысціцца Бог, мы яшчэ не хрысціяне, таму нам можна яшчэ.
Куціць.
Да, месца тут гэтае слова, куціць.
Куціць, куця.
Да.
Гэта гістарычна...
Гэта ўсё тое ж самае Галівуд. Нажрацца кашы, паскакаць рагатым.
Тобі ж нашыя продкі былі звычайнымі людзьмі, якія...
Чыстая дыскатэка са ўсімі вот гэтымі рэчамі. Клубняк, парыцца, і ўсё астатнія.
Тады якая дыскатэка... І старажытная таксама без алкаголю. Ну, што пілі?
Мяды. У нас заўсёды мяды былі.
Гэта настойка на...
Мёд. Гэта перагнаны мёд. Ну, зразумела, што гарэлка гарыць на пальцы, водка, гэта гарэлка, якая разбаўлена так, што не гарыць вадой. Ну, гэта, дарэчы, рускія не ведуць, яны крычаць, водка, это наша. Яны нават блізка не разумеюць, аб чым это ідзе размова. Это гарэлка, разбаўленая да таго, кога стану, калі яна не гарыць, вот і ўсё. Але гэта ўжо значна больш познія такія пазіцыі, это ўжо дзесьці звязаныя, ўжо з калі, ну, перагонныя ўсе гэты апараты ўжо парабіліся, таму што, ну, мяды дарагавата.
То есть не кожны сабе можа пазволіць?
Ну, не кожны можа сабе зрабіць столькі, каб ўжо ад пуза.
А, і кампанію напаіць яшчэ.
Ну, так, і, канешне, ўсё ж такі віно замярзае.
А, гэта звычайны вось такі бытавы момант.
Абсалютна паўбытавы. Ну, канешне, калядное піва.
Вось пра піва хацеў спытаць, так.
Ну, гэта ўсё вельмі падобна на піва, піваварнае трады. І зноў жа паглядзіце, колькі бровараў было. У кожным мястэчку быў бровар, прычым не яўрэйскі, а браварні былі, ну, літоўскія і хваліліся там сваім гэтым ячмень, там от усё вот это.
Ну,
але і жытняе піва, канешне, было.
То есть, звычайны селянін і рабіў, і ведаў, як варыць піва на даму.
Так. Хмелю мой хмелю. Ну, скольки ж песен. І прычым да вельмі даўнішніх. Ну, выкарыстоўлі перадусім гэта яго шышачкі хмелю. Як стымулятар бражэння.
Цікаво.
Ну, самая знакамітая, цяпер чамусь песня «Хмелю, ты мой хмелю» – это Іван Іванович пяе.
Кірчук.
Я эту песню так и не зрабіў у своем варианте. Ну,
еще есть час.
Да, бо там шмат есть вариантов песень про хмель. Ну, яны все мужчинские, и яны таким, ну, ведаете, не шмат в образу. Я не ведаю, як до их подобраться.
Вы яшчэ только что сказали песни мужчинские, а были некие адрозненні ці, как-то гендерно разделенные?
Варажили дзяўчат.
Дзяўчат
варажили. Мужчинам было не надто, не прымалось.
Гэта дзяўчатская забава некая.
Ну, больш для дзяўчат падыходзіць. Тая ж, вот, цяпер уже дастаткова популярная, вот, цярэшка эта гульня, дастаткова гендерная, сексуальная.
А што гэта такое? Не ведаю.
Ну, это, паглядзіце, Сярожа Доўгушаў, там відэа на сённяшні час у Ютубе дастаткова пра... І адраджы, і нават ёсць і этнаграфічныя запісы. Калі жанчыны вельмі сталага ўзросту там распавядаючы, як гэтая палена. Ну, палена, ну, канешне, звязана з германскімі традыцыямі. Ну, у нас таксама это вельмі было распаўсюджана. Менавіта, да, дарэчы, не ў шляхты. У людзей.
У простолюдзін.
Да, якое асацыюецца і з дрэвам, і з фалічыскім сімвалам.
То есть усе звычайные люди и некий сексуальный подтекст, и он менавіта біў.
Хапала, причем, ведаете, далеко не все теперь, ну, як бы и треба обновлять. Потому что, ну, это мы таки зачарованы в образами фольклора, які он мудрый. Слухайте, там такого есть.
Дичи.
Ой. Да. И, ну, примитивный, и есть такие образливые, ну, и так, ну, якусь що у нас, як ми і тепер. Ведається, на соціумі по одному, а поміж собою такого наговорять люди. А це все те ж саме, воно не помінялося. Конечно.
Розвлекались, як могли?
Конечно.
Ми не вспомянули батлейку.
Конечно, батлейка зв'язана з великоднем. І це абсолютно та ж саме театр, який показує якраз чисто біблійські сюжети. І по факту все там старозаповідні сюжети, і це ж всі сюжети батлейки, це все чиста Біблія для діток.
Гэта не быў такі телевізор навагодняй ночы для старажытных беларусаў?
Ну... Не ночи, конечно. Батлейки перед усім, конечно, были вандровные. Калядные кірмаши, и вот там и батлейка. А уже то, что батлейку, коли привозят, ну, так это только сапраўды, ну, заможный там человек мог запросить для себе музыков и батлейщиков, каб яны ему там на каляды, коли зберется шмат людей, каб было некие такие, еще больше такие забавы, вот для детей поставить нечто такое.
Усё, я зразумею. То есть это не як телевизор, який стоїть амаль кожній сім'ї, як театр.
Да,
вандровный
лялечный театр.
Олег, шмат хто ведае, што пасля кастрычніцкага перавароту адносіны да новага года змяніліся. Якія перамены з'явіліся пасля прыходу бальшавікоў і як адносіны простага люду змяніліся да вось гэтых інновацый у святкаванні каляды новага году?
Ну, трэба сказаць, што гэта вайна. На нашай тэрыторыі то вялікае гора стаіць дзве арміі, якія ці ваююць, ці не ваююць, ці ўсё астатняе. Ну, зразумела, што з аднаго боку немцы, якія ставяць тыя елкі, з другога боку расійская армія, якая не ставіць і глядзіць на гэта. Для мясцовага люду гэта было ці так усё адно. І такога вот, ну, вялікага там некага супрацьстаяння і так, каб хтосьці там перажыў неяк боль аб тым, што забаранілі ставіць ёк, каму ты забароніш на беларускім хутары, што? Голад не маглі зрабіць у Беларусі бальшавікі, стая прычыны, што яны пісалі Сталіну, а не бульбу не выкапаюць і ходзяць у лес, а там усё ў іх закопана, і мы не можам арганізаваць галадамор. І па факту, ну, гэта такая забарона вот такога публічнага, гарадскога святкавання без елкі, яна не ма такіх дакументаў, каб вот хто-то там нешта так ужо это была праблема.
А если гэта не менавіта елка, а некія другія традыцыі?
Калядушчыкі ўсё адно хадзілі.
Ходили.
Ну, куды ты, што каля кожнага ноччу калядушчыка краснаармейца паставіш?
Доносчика.
Ну, доносчика этого хапало.
А ну, что могли зробить за такое непослушание?
Уже что нам нарабили потом, так уже... А, да, речи, на пику якраз Новый год и отродили. Сталин хотел для себя танки, Светланки своей внучки. А
Алилуевой.
Да. У него было вельми добрые вспомины еще с грузинских часов, а пусталевки, елки и так далее. Вот, ну и тогда, конечно, вот вернули уже советскую детскую елку и Поскробышевка, якого через год, там, через два потом так само расстреляли. Вот ему было загадано написать артикул в «Правде» о том, что елку обновляем. Только, конечно, не колядную и не рождественскую, а новогоднюю и детскую. Ну, это было близко, но это была абсолютно кремлевская елка. И туда подобрали, конечно, артистов недобитых ущих, и вообще персонажи перепроверял сам Сталин. Мало того, ну и вот как раз в образ Деда Мороза тогда Сталин пришел и сказал, точно такой, как Санта-Клаус. Ну и был вот так, зявился Дед Мороз. Снегурочка, конечно, мусила быть Светлана Алилуева, была первой Снегурочкой. Вот и тому, аж там 10-15 годов нам уявлялась Снегурочка, как маленькая. Это теперь Снегурочки такие.
Внучка.
Конечно. Вот, ну и ей вот, ну, придумали такие образ, что она Снегурочка, потому что он был так само трошки связан с русским, российским фольклором, такие эльф. И римский Корсаков, и музыка, и образ. Ну, не снежинку сеешь робить, и не зайчик.
Ну, так.
Да, и она мусила быть такой маленькой королевой.
Я только зараз это зрозумел. У Санта-Клауса няма родни.
Конечно.
Вы зараз...
Святый Миколай. Его есть другий бог, вот этот Крампус, який трохи, конечно, на казу похож. Перевернутые кожухи. Ой, поглядите, такие цікавые шести в Австрии теперь обновляются на гэты конт. Ну, и там так само, ну, и они настолько выглядают теперь на фотках. Они уже крутее, чем наши колядные. Вот они трошки переплюнули. У нас все это было. Але, бачите, Европа трошки и знову нас на повороте обыдя.
Знову?
Да.
Еще раз. Да, умовно, 30-х годов.
37-го.
Вельми...
36-го на 37-й год.
Трагично, іронічно, что да? Такий період з'являється Снегурочка.
Да.
Ви для мене відкриваєте ще нові таємниці Нового году.
Ні, ну ми говоримо об тим, що Снегурочка, як такий образ персонаж, вона ж була ще в 19-му столітті. Ціла опера ж була написана. Это такое усобление эльф. А лето та Снегурочка была дочкой зимы и весны. И она была, конечно, связана передусім где-то вот с моментом масленицы. И она растаивая. Ну, коли вы ведаете ту историю, ту казку, якая связана с эльфом, який зникает. Але тут там совсем інший образ.
То есть той образ, який зараз у нас Снегурочки, он...
Это вот... дочечка Сталина. Мы ж цяпер абсолютно гэтую міфалогію згубілі. Просто паходжанне яе такое. А это американцы привезли Кока-Колу. А Кока-Кола своим персонажам мела Санта-Клауса. Яны показали Сталину. Сталину дуже сподобалася. І от, ну, каб для своєї сітанки у гэты час, і от для дзяцей своєго падлітбюро, якое было... Ну, у дужем напружении, вот пора бить. Вот такая идея пришла, обновление вот этой советской кремлевской елки. И уча вот традиция пошла по новой.
Но мы ведаем, что Микоян одной ездил у Злушенные Штаты, каб перанять некую вот эту гастрономичную культуру. И, мабуть, и Кока-Колу, и он так само там подглядел?
Это было позднее, але рабочие сами. Ну, тогда ж американцы... Каб выйти из этого кризиса, своего депрессии, они богато тут приперли по факту всю промысловость. Все станки на тот час были американские. А туда пошло как раз золото и збожжа, которое позабирали у Украины, каб пошел голодомор. И хлеб гнали в Америку. А туль...
На гамбургеры.
Да. А туль, конечно, все станки, все железо, все приборы, каб пробить танки.
Вось як мы звязали свято новогоднія з танками.
Мы звязали не гэта, а аб тым, што, канешне, Дзед Мароз – это дакладна прыказ загад, щоб той Дід Мороз, щоб він наш виглядав як Санта-Клаус.
Калька западна.
Американська.
Американська.
Ні при яких умовах, ні західні, не може виглядати і не може бути зв'язаний зі Святим Миколаєм. Тому що Святий Миколай – це європейська традиція. А ось Санта-Клаус наших братів-американців – ось це родний чоловік.
Цікаво. А ще забавно, що я народився 19 снежня якраз таки у День Святого Миколая.
Так, так.
Но меня зовут Егор.
Миколаем навод...
Опасно.
Да, не надто и называли, бо Миколай прибяре.
Цікаво, я так само этого не видел. Олег, тогда будем подбираться до завершения. Расскажите мне, коли ласка, каким был вот гэты такая ностальгичная атмосфера Нового года у Советском Союзе, ну, не веду, там, 70-е, 80-е, голубые аганькі, кінематограф гэты, які дзесяцігоддзямі жыве, гэтыя шкловыя шарыкі на ёлку. Гэта ўсё некі міф, ці я гэта создавалі самі людзі? Як гэта ўсё адбывалася?
Ну, безумоў, першае, і саме, чаму ён самы любімы да гэтага часу? Гэта адзінае вялікае свята у савецкім календары, якая не мела дакладнай палітычнай прывязкі. І з гэтай прычыны, канешне, ён стаў ці не сам, ну, да ён і цяпер, у нас застаецца, ну, Happy New Year не такое ўжо вялікае свята насамрэч у еўрапейскіх краінах. Перадусім, канешне, ўсё ж такі рашство, і тыя ж святы незалежнасці адбываюцца яшчэ куды ярчэй, чым той же Happy New Year. Аднак, ну, канешне, узмацняецца там тая ж самая традыцыя, стае прычына, што, канешне, гандль. Гэта сканчэнне фінансавых дакументаў, яно прымушае тое, што паскараецца гандль, можна ўжо загнаць усё, што заўгодна. І вось гэтыя ўсе скідкі, там вот это вот усё, яно перавяло да таго, што, канешне, гэта свята за 20-е стагоддзе, ну, просто значна пашырылася.
Маркетинг?
Кані, чисто. Як і тія сердечки на Святого Валентина, це те, що не загнали на Новий год.
Це цікаво. Але поспрачатися я не можу. Это ж сапраўды, вось гэта такой абвал.
У Савецкім Саюзе таксама падвядзенне, ну, эканамічных вынікаў таксама было звязана, ну, чацвёрты квартал. І ўсе гэтыя рэчы, і, канешне, ну, разлік усяго, хоць і воз гэтых прычынаў, ну, развіццё, яркае развіццё менавіта навагодняга свята ў 20-м стагоддзі і ў савецкія часы атрымалася найбольш такім эфектыўным, найбольш дынамічным. Правда, і до гэтага часу я ўсё это... І мы ўсе это вот любім, і ўсё астатнія.
А ў дэфіцытны некі час як святкавалі?
Слухайце, як бы там не было, ну, канешне, на Новы год, это ў... яшчэ ў верасні ўжо адкладалі што-небудзь на Новы год. Якую-небудзь баначку, чаго-небудзь ставілі, это да Новага года. Так що на Новий год завжди, да.
Гэта як пост, такі своєособливі, ну, як ми, да, говорили, каб перенести, сэкономить до свята.
Валентина Степановна достала банку ананасу, поставлю на Новий год.
І вже вона стоїть, тая банка, до Нового году.
Олів'є, селедка под шубой, гэта так само чисто советских часов.
Лічыцца, что так, но насамрэч, ну, французы не, ну, мы ведаем это ўсе штуки. Ну, гэта найбольш такія салаты, якія і быццам-то там і майонезу багата, яны сытныя, але і пры гэтым яны такія, ну, на Новы год можна, да.
Усё роўна гэта каша з тапара.
Безумоўна. Мы прызвычаіліся. Я таксама, калі не будзе там это якой селёдкі на Новы год, ну як шарыкавую, дайце шарыкавую селёдкі. Ну то мне ў мяне слюна не пайдзе. Мне трэба, каб якая селёдка была на Новы год. Это чыста...
Ностальгія?
Нема тут ніякай ностальгіі. Практычнасць. Ты адчыніў тую банку селёдкі, луку накрышыў, алейчыкам заліў, усё. капустка – найлепшая закуска. И поставить не стыдно, и зедять не жалко. Ну, и вообще, вот это вся такая наша новогодняя страва.
У меня же слюна потекла и захотелось Нового года, Олег, после нашего с вами разговора, и особенно последнего части. Тогда завершаем. Я у вас перед началом подкаста вне записи спрашивал, что мы можем почитать, либо посмотреть, чтобы вот как-то воодушевиться, поднять в себе это новогоднее настроение. Вы мне ответили одним произведением. Можете повторить его?
Я лічу, что нават и советское кино, то ж и книжки Гоголя, звязанные с вечерами на хуторе близ Диканьки, с калядными историями, они самые красомовные. И у той литературы, у якой мы умеем, ну, самозручно читать. Да, да, речі, в образи моцно вивучалися. І ніяк Мосфільм не мог це зняти, окремя як кіностудія Довженка, на яку
Одеска,
туди, да, куди пригнали там стільки всього, і це хоперне. І... Але той фільм, звісно, усе одно, вони все одно там політику усунули. Не устанем, мамо. Коли ви розумієте, про що я говорю, то вельми добре. Ну, і політика там так само засунута у цей фільм, який, здається, ну, ніяк туди це не зробиш. Однак, ну, можна, звісно, перечитати, чуть, бо атмосферу Гоголь робив фантастику, правильну.
Сто відсотків. Я не так давно довідався, що, по сутності, Чарльз Дікінс створив ось гету всю атмосферу Роства. Для
подарунку.
Подарунку.
Одновил. Не створил, а одновил. Доброчинность. Да, вот это правда. Это правда. И он змагался моцно за тую книжку. И он так упоперок стал, чтобы с малюнками было еще. Это так гроши экономили. А потом я на там, 10-13 перевыданил за год.
Это рождественская история.
Да. И, конечно, вот это... Доброчинность, по факту, да, можно абсолютно уверенно сказать, что доброчинность, обновление вот этих подаруночки у панчохи, вот этой все штучки, это все популяризовал на подставе старожитного кельтского фольклора Диккенс.
У мяне ёсць такая традыцыя, нягледзячы на тое, што мне 32 гады, я 27 снежня гляджу по одному фильму в день перед Новым годом. «Приключения Шурика», потом «Бриллиантовая рука», потом «Ирония судьбы».
И «Один дома».
«Один дома», коли наши сябры с киноконгу на белорусском мове его прокатывали у
да,
кинотеатрах, это да, фантастично.
Да, вот да, речь агучка была не кепская.
Не кепская. За это им дякую. И вот таким способом я поднимаю себе вот некие... такі ностальгічні нотки новогоднього щастя.
Чого і вам усім жадаю.
З наступаючим вас Новим годом. Олег, большое вам спасибо, что пришли в подкаст, здорово пообщались. Я всегда рад вас видеть. Мы всегда можем найти ярких тем, чтобы поговорить о все-таки ярком и пестром наследии наших предков.
Да.
Которые пересекаются в современном мире. Мне кажется, как вы начали говорить про маркетинг, я прям это увидел, и про алкоголь. Все же люди были, как и сейчас.
Пригожая примовка, наприканці я узгадаю. Меня научили колисти. А с пречистым рождеством, с пресветлыми колядами и Новым годом. Вот такой віншували. І така аж запис була. І дуже трохи наворочена, але дуже мудра.
Олег, поспіхов вам і вашому гурту «Палац», вельми любимому шматлікими білорусами у наступним 22-м годі. Все буде добре, я сподіваюся.
Дякую, до побачення.
До побачення.